Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ знялі сваіх кандыдатаў у дэпутаты з выбараў. Рэдактара Арфе Валерку Булгакова будуць судзіць за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Удзельнікі маршу мільёнаў у Маскве патрабуюць вызваліць палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Маскве дзясяткі тысяч людзей узялі ўдзел у апазыцыйнай акцыі «Марш мільёнаў». Сярод патрабаванняў пратэстоўцаў адстаўка кіраўніцтва краіны, вызваленне палітвязняў, рэзкае павелічэнне сацыяльных выдаткаў. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Відэатрансляцыю «Маршу мільёнаў» у Маскве глядзіце на нашым сайце свабода.орг або свабода.by. Аналагічныя акцыі праходзяць сёння і ў шэрагу іншых гарадоў Расіі. Працягваем навіны. Міжнародны пасланнік у Сырыі Лягдар Брахімі сустрэўся сёння ў Дамаску з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам для абмеркавання шляхоў спынення ўзброенага канфлікту ў краіне. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў Брахімі адзначыў, што крызіс працягвае пагаршацца і ўяўляе з сабой небяспеку не толькі для Сырыі і яе рэгіёну, але і для ўсяго свету. Гэта была першая сустрэча Брахімі з Асадам у якасці пасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаў. Гэтую пасаду ён заняў пасля таго, як папярэдні міжнародны пасланнік Кофі Анан сышоў у адстаўку два тыдні таму з-за правалу яго мірнага пляну. Тым часам, паводле праваабаронцаў, за ўчорашні дзень у Сырыі загінулі чарговыя 160 чалавек. У Сочы працягваецца сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Яны абмяркоўваюць шырокае кола пытанняў двухбаковых дачыненняў, сярод якіх гандлёва-эканамічныя стасункі дзвюх краін, рэалізацыя буйных сумесных праектаў, у тым ліку будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Лукашэнка пацікавіўся ў Пуціна зместам нядаўняга саміту азіяцка-ціхаакіянскага супрацоўніцтва, асабліва паводле яго слоў, тым, што было схавана за кулісамі. Пуцін на гэта адмежаваўся агульнымі фразамі, нічога там асабліва сакрэтнага няма, адзначыў расійскі прэзідэнт, тое, што там абмяркоўвалася і як абмяркоўвалася, вы самі сабе ўяўляеце, нічога такога асаблівага на гэтым форуме не было. Напад на консульства Злучаных Штатаў у лібійскім горадзе Бенгазі, у выніку якога ў аўторак загінуў амбасадар Амерыкі Крыстафер Стывенс і яшчэ трое амерыканцаў, было спланаванай акцыяй, а не стыхійным пратэстам. Аб гэтым заявіў сёння старшыня ўсеагульнага нацыянальнага кангрэсу Лібіі часовы кіраўнік дзяржавы Мухамед Аль-Макрыф. Арыштаваныя некалькі падазраваных у датычнасці да нападу. У іншых мусульманскіх краінах працягваюцца акцыі пратэсту супраць знятага ў Злучаных Штатах аматарскага фільму «Нявіннасць мусульман», які ў ісламскім свеце лічаць абразлівым. Напады засналі амбасады і прадстаўніцтвы Злучаных Штатаў і іншых заходніх краін. У Тунісе колькасць ахвяр учорашніх сутыкненняў ля амбасады Злучаных Штатаў дасягнула 4, адзін з пацярпелых памёр у бальніцы. Пацярпелі 46 чалавек. У Йемене групоўка Аль-Кайда на арабійскай паўвыспе заклікала мусульман працягваць напады на амерыканцаў. Паліцыя штату Каліфорнія сёння дапытала меркаванага рэжысэра фільму «Нянавісць мусульман», «Нявіннасць мусульман», падрабязнасці, аднак, не паведамляюцца.